Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុទ្ធ ទី 14 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានសន្យាបន្តកសាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈលលើមូលដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពប្រទេសអេស្ប៉ាញព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីការចាប់ខ្លួនអ្នកយកព័ត៌មាននៅប្រទេសគុយបាមនុស្ស72នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងកុបកម្មនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាជំរុញក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតបង្កើតគោលនយោបាយការពារកុមារដើម្បីប្រឆាំងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមប្រព័ន្ធអនឡាញសង្គមស៊ីវិលដាក់លក្ខខណ្ឌអបអបរមាដើម្បីធានាភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវីរុសជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មី Delta ធ្វើឲ្យកម្ពុជានិងពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យសុខាភិបាលធ្ងន់ធ្ងរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានទាំង10បានជួបប្រជុំគ្នាតាមអនឡាញនៅថ្ងៃពុធនេះដោយភាគីទាំងពីរបានសន្យាបន្តកសាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយឈរលើមូលដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបើយោងតាមការថ្លែងការណ៍របស់លោក Ned Price អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានលើកឡើងថាលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានបានសន្យាបន្តកសាងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកអាស៊ានដោយឈរលើមូលដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពវិបុលភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋរឹងមាំលោកបានបន្តថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់នឹងការបដិញ្ញារបស់អាមេរិកមកកាន់អាស៊ានទូនាទីដ៏សំខាន់របស់អាស៊ានសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific និងការធ្វើការជាមួយអាស៊ានដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោកក៏បានលើកឡើងអំពីការបដិសេធរបស់អាមេរិកប្រឆាំងនឹងការអះអាងរបស់ចិនដោយមិនស្របច្បាប់ទៅលើដែនទឹកក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ជាក់ជាថ្មីថាអាមេរិកនៅជាមួយប្រទេសភាគីមានចិនលោះដែលជាសមាជិកអាស៊ានដើម្បីតទល់នឹងការបង្ខំរបស់ចិននេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យលោក Ned Price បានឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏បានសន្យាបន្តការគាំទ្រតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមកិច្ចសហការដៃគូរវាងតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែកុម្ភៈនិងអំពាវនាវឲ្យអាស៊ានចាត់វិធានការរឹងមាំមួយដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំយោធានេះទទួលខុសត្រូវក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសនេះថាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីកំណើនភាពសោកស្ដាយដែលកំពុងកើតចេញពីការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការគំរាមកំហែងផ្សេងៗទៀតចំពោះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកប្រាក់សុខុនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប្រកាន់ខ្ជាប់ភាពអត់ធ្មត់ជាអតិបរមានិងស្វែងរកដំណោះស្រាយចំណុចដោយសន្តិវិធីដោយអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះពួកមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានដង្ហាញសញ្ញាយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចចំពោះការមូលមតិ5ចំណុចរបស់អាស៊ានដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែមេសាដែលអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សាធ្វើការពិភាក្សានយោបាយហើយនឹងតែងតាំងបេសកជនពិសេសសម្រាប់តំបន់នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Blinken បានស្នើសុំឲ្យដោះលែងពួកអ្នកទោសដែលត្រូវបានឃុំឃាំងដោយអយុត្តិធម៌ហើយនឹងធ្វើឲ្យមានអន្តរការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡើងវិញប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃអង្គារបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសគុយបាដោះលែងអ្នកកសែងម្នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅរដ្ឋធានីឡាហាវ៉ាន់ពេលគាត់យកព័ត៌មានការធ្វើបាតកម្មដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសជាច្រើនទសវត្សរ៍អ្នកស្រីកាមីឡាអាកូស្តាអាយុ28ឆ្នាំដែលធ្វើការឲ្យកសែតអេស្ប៉ាញប្រចាំថ្ងៃ ABC ត្រូវបានប៉ូលីសឃុំខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស្ប៉ាញលោក José Manuel Álvarez បានសុំឲ្យប្រទេសគុយបាដោះលែងអ្នកស្រី Acosta ជាបន្ទាន់និងគោរពសិទ្ធិបាតកោលោក Álvarez បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាអេស្ប៉ាញការពីសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មដោយសេរីនិងសន្តិវិធីហើយស្នើឲ្យអាញាធិបតេយ្យគុយបាគោរពសិទ្ធិនេះយើងទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកស្រី Camila Acosta ជាបន្ទាន់រដ្ឋាភិបាលគុយបានបង្ក្រាបសកម្មជននៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីការតវ៉ាត្រង់ទ្រីធំបានទាក់ទាញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់កាលពីចុងសប្តាហ៍អ្នកស្រីអាកូស្តាដែលព័ត៌នាអំពីខ្លួនអ្នកស្រីនៅលើ Twitter ថាជាអ្នកកសែតអេក្រិចនៅគុយបានរាយការណ៍ឲ្យកសែត ABC រយៈពេល6ខែមកហើយអ្នកស្រីកំពុងបង្ហោះរូបថតនៃភាពវឹកវរទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅពេលដែលត្រូវបានគេឃុំឃាំងការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីបានជំរុញឲ្យមានការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយនិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានគណៈកសែតរបស់អ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីមិនបានចូលរួមការតវ៉ាទេគឺគ្រាន់តែចងក្រងឯកសារតែប៉ុណ្ណោះប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស72នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងកុបកម្មនឹងការលួចរបស់របរនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅពេលមានការតវ៉ាប្រឆាំងអំពីការឃុំឃាំងអតីតប្រធានាធិបតីលោកយ៉ាកូបស៊ូម៉ាអំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលអតីតប្រធានាធិបតីស៊ូម៉ាបានចាប់ផ្តើមជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ខែពីបទមាក់ងាយតុលាការក្នុងចលាចលដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះពួកចៅបានយករបស់របរនៅតាមហាងលក់ដូរទំនិញធំៗនិងកន្លែងលក់ដូរផ្សេងនៅក្នុងខេត្តគួងតេងដែលរួមមានទីក្រុង Johannesburg ដែលជាទីក្រុងធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខហាក់ដូចជាមិនអាចរារាំងការលួចរបស់របរនិងការវាយប្រហារដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្ត KwaZulu-Natal ដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកស៊ូម៉ាក៏ប៉ុន្តែពួកបាតកោក៏បានចេញមកតាមផ្លូវនានាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងបញ្ហាលំបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងមានជំងឺរាតត្បាតជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះកំណើនចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានប្រកាសថាខ្លួននឹងដាក់ពង្រាយកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីជួយមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន2ប៉ូលីសបាននិយាយការប្រតិភូអង្គាថាការស្លាប់ភ្នាក់ចានដោយសារការរត់ជាន់គ្នានៅក្នុងឧបតិវហេតុនៃការលួចរបស់របរមនុស្សជាង1000នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីបាតកម្មបានចាប់ផ្ដើមការពីសប្តាហ៍មុនមកការឆ្លងករណីនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងទ្វេដងក្នុងពេលជាង3សប្តាហ៍នេះដោយសារមេរោគបំផ្លាញថ្មីប្រភេទ Delta ដែលឆ្លងលឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងយឺតនិងការជួបជុំគ្នាក្នុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យថ្ងៃទី4ខែកក្កដាការឆ្លងនេះបានកើនឡើងជាមធ្យមកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាពី 11,300 ករណីដល់ជាង 23,600 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋទាំងអស់លើកលែងតែរដ្ឋមែននិងរដ្ឋសោតដាកូតាបានរាយការណ៍ថាចំនួនករណីឆ្លងបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះការកើនឡើងនៅផ្នែកខ្លះនៅក្នុងប្រទេសគឺដោយសារការរឹងរូសយ៉ាងខ្លាំងមិនព្រមចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការដួលរលំផ្នែកខ្លះនៃសណ្ឋាគារនៅក្នុងទីក្រុងស៊ូយូប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានកើនឡើងដល់17អ្នកហើយនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង23អ្នកដែលជាប់គាំងនៅក្នុងគំនរបាក់បែកនៅសណ្ឋាគារ CG Kayon នៅក្នុងទីក្រុងស៊ូយូមានតែ6អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលបានរួចជីវិត មនុស្សជាង650នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះដែលបានបញ្ចប់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានដែលមានអំណាចខ្លាំងមួយនឹងជួបជាមួយពួកតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសកាតាដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការសន្តិភាពដែលជាប់គាំងជាយូរមកហើយគណៈប្រតិភូនេះរួមមានប្រធានក្រុមប្រឹក្សាផ្សះផ្សាជាតិពួកតាលីបង់និងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មកតុចរចានៅពេលភាគីទាំងពីរជួបគ្នាប្រហែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ទន្ទឹមនឹងនេះដែរអតីតប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអង្គារបានជំរុញឲ្យយុវជនរាប់ពាន់នាក់ដែលបារម្ភអំពីអនាគតកុំចាកចេញពីប្រទេសនៅរដ្ឋធានីកាបុលមានការផ្ទុះមួយដែលបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់និងរបួស11នាក់
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាជំរុញក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតបង្កើតគោលនយោបាយការពារកុមារដើម្បីប្រឆាំងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមប្រព័ន្ធអនឡាញសង្គមស៊ីវិលដាក់លក្ខខណ្ឌអបបរមាដើម្បីធានាភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Jimmy Carter និងលោកស្រី Rosalynn Carter បង្ហាញអាកំបាំងនៃភាពជាដៃគូរយៈពេល75ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវីរុសជំងឺ COVID-19 បម្លែងថ្មី Delta ធ្វើឲ្យកម្ពុជានិងពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យសុខាភិបាលធ្ងន់ធ្ងរអ្នករាយការណ៍អំពីកំហុសឆ្គងក្នុងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវបានសន្មតថាមិនបានធ្វើខុសឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សថាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលខណៈប្រជាជនបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមកាន់តែខ្លាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រាជ្ញាទប់ស្កាត់ការរលទៅមុខរបស់ក្រុមតាលីបង់ខណៈពេលអាមេរិកកំពុងដកទ័ពអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ផែនការ5ឆ្នាំក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានជំរុញឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតចូលរួមបង្កើតគោលនយោបាយការពារកុមារនិងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ website អាភាសកុមារផងដែរលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានដាក់ចេញផែនការ5ឆ្នាំក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលក្នុងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានជំរុញឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិត ISP បង្កើតគោលនយោបាយការពារកុមារនិងរៀបចំឧបករណ៍ហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ website អាហភាសកុមារផងដែរផែនការសកម្មភាពដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់នឹងឆ្លើយតបការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឆ្នាំ2021-2025ត្រូវបានរៀបចំដោយក្រមព្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារដោយសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងក្រសួងមហាផ្ទៃដោយមានជំនួយពីអង្គការ UNICEFនៅក្នុងពិធីប្រកាសផ្លូវការផែនការសកម្មភាពនេះដែលធ្វើតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានថ្លែងថាផែនការនេះបានដាក់សកម្មភាពជាក់លាក់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលោកជំរុញឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ចាំបាច់បញ្ចូលផែនការការពារកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទៅក្នុងផែនការប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គភាពសម័យលោកសខេងក៏បានស្នើឲ្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ធ្វើការជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចការនេះក្នុងនោះមានការកំណត់ស្តង់ដារដែលអាចជួយរក្សាកំណត់ត្រានៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារនិងជាពិសេសបង្កើតគោលនយោបាយការពារកុមារលោកបន្ថែមថា
ជ ជំរុញនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតណែនាំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ចែកចាយអ៊ីនធឺណិតដែលមានសុវត្ថិភាពចំពោះកុមារក្នុងនោះដែរលើកទឹកចិត្តឲ្យពិនិត្យផលិតភាពដាក់ឧបករណ៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់សញ្ញាហាមឃាត់និងប្រើប្រាស់ website អភិបាលកុមារ
លោកវ៉ងសូតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចបានថ្លែងក្នុងពិធីនោះដែរថាការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាក្តីបារម្ភថ្មីទៀតខណៈល្បិចកលនៃការឆបោកកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញនិងអាក្រក់ទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នារបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារនិងអង្គការ UNICEF ឲ្យដឹងថាកម្ពុជាមិនទាន់មានទិន្នន័យផ្លូវការជាក់លាក់បញ្ជាក់ពីទំហំនៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមអនឡាញនៅឡើយទេប៉ុន្តែតាមរយៈការរាយការណ៍ពីសាធារណជនមកកាន់សមត្ថកិច្ចនិងបណ្ដាញរាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិតជាមធ្យមមានចំនួនរាយការណ៍ជា150ករណីក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលជាករណីសង្ស័យទាក់ទងនឹងការលួងលោមកុមារតាមអនឡាញការផលិតនិងចែកចាយរូបភាពសម្ភារៈអាហារភេសកុមារនិងការគំរាមខាងផ្លូវភេទជាដើមយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីការវិភាគស្ថានភាពដំបូងនៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមអនឡាញនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2020ដែលក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារបានដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលប្រមាណ 60% នៃកុមារកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងដំណើរការអង្កេតត្រូវបានរាយការណ៍ថាធ្លាប់បានជួបប្រទះហានិភ័យនៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមអនឡាញនៅពេលដែលពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដូចជាការលួងលោមក្នុងគោលបំណងផ្លូវភេទនិងការបង្ខំឲ្យផ្ញើរូបអាក្រាតរបស់កុមារជាដើមផែនការសកម្មភាពដែលត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះកំណត់នូវគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗរួមមានការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងអភិបាលកិច្ចលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌលើកកម្ពស់វិធានការបង្ការទប់ស្កាត់និងស្ដារនីតិសម្បទាជនរងគ្រោះដោយអំពើកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមអនឡាញពង្រឹងសវត្ថិភាពសហគមន៍ពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារពង្រឹងលក្ខន្តិកៈសម្រាប់ការផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយនិងការយល់ដឹងត្រឹមត្រូវអំពីបញ្ហាការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលោកចាឡាអាប់ដុលវ៉ាហាប់នាយកស្ដីទីអង្គការ UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថាអង្គការ UNICEF ជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំទៅលើសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហការគ្នាដើម្បីបង្ការនិងឆ្លើយតបនឹងអំពើហិង្សាលើកុមារនិងការកេងប្រវ័ញ្ចនិងសហការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថាគ្មានកុមារណាម្នាក់ត្រូវចម្រើនវ័យជាមួយនឹងការរំលោភបំពាននិងភាពភ័យខ្លាចឡើយទោះនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញឬក្រៅប្រព័ន្ធនេះក៏ដោយចំនួនថវិកាប៉ាន់ស្មានសម្រាប់អនុវត្តផែនការសកម្មភាពនេះគឺប្រមាណជាង $3.8 million សម្រាប់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំថវិកាចំនួន 36% ផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលនិងថវិកា 64% ទៀតគឺជាការចូលរួមចំណាយពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថានៅពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19ក្មេងៗកាន់តែច្រើនបានចំណាយពេលកាន់តែច្រើនលើប្រព័ន្ធសង្គមដែលជាហានិភ័យបន្ថែមទៀតអ្នកស្រីមាសាអ៊ីមអនុប្រធានផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារនៃសមាគមអាតហុកបានថ្លែងថាចំណេះដឹងរបស់អាណាព្យាបាលនៅមានកម្រិតនិងមិនដឹងអំពីនីតិវិធីនៃការបិទបាំងរូបភាពអាហារភាពផ្សេងៗដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធសង្គមហើយកុមារងាយនឹងឃើញរូបភាពទាំងអស់នោះហើយងាយនឹងចាញ់បោកគេ
ក្មេងៗគាត់យកទៅប្រើហើយគាត់មើលនៅអ្វីដែលនៅលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហ្នឹងដែលក្មេងវ័យប្រហែលគាត់ហ្នឹងមិនគួរមើលមិនគួរដឹងណាមិនគួរឃើញរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាអាចប៉ះពាល់វាលើសពីវ័យរបស់គាត់ដែលត្រូវទទួលយកណាវាប៉ះពាល់ទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ទៀតថាជួនកាលអាចទាញលងឲ្យពួកគាត់ប្រព្រឹត្តនៅសកម្មភាពដែលមិនមែនវ័យក្មេងប៉ុណ្ណឹងគួរធ្វើណា
អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាការរៀបចំផែនការសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមអនឡាញជារឿងល្អប៉ុន្តែអ្នកស្រីស្នើឲ្យមានការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញដោយមានថវិកាធនធាននិងបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះ បង្ហាញថាកម្ពុជាមានមនុស្សជាង10លាននាក់ដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រុមហ៊ុន Facebook ក៏បានដាក់គោលនយោបាយដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងអាយុក្រោម13ឆ្នាំបង្កើតគណនី Facebook នោះទេហើយក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានការរាយការណ៍ពីសាធារណជននៅពេលដឹងថាមានក្មេងអាយុក្រោម13ឆ្នាំមានគណនី Facebook រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅក្នុងសន្និសីទមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានដាក់ចេញនូវអនុសាសន៍មួយចំនួនពួកគេថាជាលក្ខខណ្ឌអបបរមាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ដែលអាចបង្ហាញពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមនោះគឺការផ្សះផ្សានយោបាយនៅកម្ពុជាលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងសហគមន៍ដីធ្លីសរុបជាង60នៅថ្ងៃពុធនេះបានដាក់ចេញនូវអនុសាសន៍មួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានការផ្សះផ្សានយោបាយដែលពួកគេថាជាលក្ខខណ្ឌអបបរមាដើម្បីធានាភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលសល់ពេលមិនដល់មួយឆ្នាំទៀតផងគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតមួយនេះឬយ៉ាងណាក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលបានដាក់អនុសាសន៍នោះមានដូចជាសមាគមអាតហុកអង្គការសង្ត្រាល់អង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាអង្គការខុនហ្វ្រែលអង្គការលីកាដូនិងវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាដើមសំណើរបស់ពួកគេមានដូចជាការផ្សះផ្សានយោបាយដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់មានសិទ្ធិចូលរួមពេញលេញក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតការបង្កបរិយាកាសនយោបាយសេរីដោយស្ដារឡើងវិញនូវសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការជួបជុំដោះលែងសកម្មជននយោបាយនិងផ្ដល់សិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយតាមទៅនឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលសមាជិកគ្រប់ដំឡប់លើសលប់ពីអ្នកដែលមាននិន្នាការជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសង្គមស៊ីវិលបានស្នើឲ្យអនុវត្តស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់ចាំបាច់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យពិនិត្យនិងជ្រើសរើសសមាជិក4រូបក្នុងចំណោម9រូបដោយដែលបានឯកភាពគ្នាការពីធ្វើកំណត់ទម្រង់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតសង្គមស៊ីវិលក៏បានជំរុញឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងតុលាការធានាឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតពួកគេក៏ជំរុញឲ្យមានការធានាទុននទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដោយអាចអនុវត្តសិទ្ធិនិងទុននទីរបស់ពួកគេដោយសេរីនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញលោកយ៉ងគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានថ្លែងថា
សង្គមស៊ីវិលយើងចង់ឃើញបរិយាកាសនយោបាយនៃការបោះឆ្នោតដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺគណៈបកនយោបាយហ្នឹងបាទជាមួយគ្នានោះអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញមានការអត់អន់អធិស្ស្រ័យខ្ពស់ចំពោះអ្នកនយោបាយហើយបញ្ចប់ទោសទណ្ឌទៅលើអ្នកនយោបាយដែលដោះលែងឬក៏សកម្មជននយោបាយឬក៏សកម្មជនសង្គមផ្សេងៗដើម្បីឲ្យអាចចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយបាទ
លោកកឹមឆឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាខុនហ្វ្រែលបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតជារឿងសំខាន់ដែលស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវតែរៀបចំដោយឯករាជ្យធានាភាពស្អាតស្អំតម្លាភាពនិងឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីគណៈបកនយោបាយទាំងអស់
ជាទីធាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺថាកជបនឹងត្រូវបង្កើតនីតិវិធីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយមានការចូលរួមពីភាគីដែលពាក់ព័ន្ធឥតលំអៀងហើយឥតមានការរើសអើងពិសេសនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវតែមាននីតិវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពអត់មានផាត់ចោលអ្នកដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតដែលមិនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេ
លោកប៉ាចាន់រឿននាយកប្រតិបត្តិវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានលើកឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ទុំនៅឡើយ
មានតែការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នេះទេគឺជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីធានានៅសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដការផ្សះផ្សាការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកឡើងការអំណាចដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងដឹកនាំប្រទេសដែលមិនបង្ហូរឈាមគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរ
លោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរឿងកើចើបោប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកើចើបោអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនទៅតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមានលោកអំពីអនីឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់យល់អំពីកិច្ចការរបស់កើចើបោដែលជាស្ថាប័នបច្ចេកទេសនិងជៀសវាងការចោទប្រកាន់ថាលំអៀងទៅខាងណាមួយ
ចាំដល់ពេលដែលភាគីទាំងអស់ចូលអំពីស្ថានភាពរបស់កោចបោដែលជាស្ថាប័នបច្ចេកទេសនិងជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នោះពួកគេមិនអាចធ្វើការពីតម្លៃមួយដោយគ្មានអានិមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចោតប្រកាន់កោចបោថាជាអង្គការមួយធ្វើការលំអៀងបែបណានោះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយកោចបោចង់ឲ្យគ្រប់ពិធីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីសកម្មភាពការងាររបស់កោចបោជាមួយនឹងក្របខ័ណ្ឌខាងច្បាប់នោះមានន័យថាបញ្ញត្តិនៃកែងអំពីកិច្ចការដែលចំពោះត្រូវអនុវត្តគឺជាកញ្ចក់ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសកម្មភាពការងាររបស់កោចបោអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺតម្លាភាពរបស់កោចបោគឺសំដៅលើកន្លែងនៃឯកការរបស់កោចបោគឺជាអនុងមនិងអនុវត្តតាមច្បាប់ជាធនវិញ
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធមិនអធិប្បាយដោយបង្វែរសំណួរនេះទៅស្ថាប័នកោចបោវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jimmy Carter និងភរិយាលោកស្រី Rosalynn បានប្រារព្ធខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍លើកទី75ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាលោក Kane Farabo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីអាថ៌កំបាំងមួយចំនួនរបស់គូស្វាមីភរិយាប្រធានាធិបតីដែលរៀបការយូរជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកអតីតប្រធានាធិបតី Jimmy Carter ទទួលស្គាល់ថាពេលលោកអាយុ21ឆ្នាំលោកមិនប្រកាសថានឹងរៀបការជាមួយសង្សារឈ្មោះ Rosalynn Smith អាយុ18ឆ្នាំនោះទេ
ពេលខ្ញុំសុំ Rosalynn រៀបការជាលើកដំបូងនាងថាទេ
ប៉ុន្តែលោកនៅតែតស៊ូហើយអ្នកទាំងពីរបានរៀបការនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ1946នៅស្រុកកំណើតគឺក្រុង Plain រដ្ឋ Georgia 75ឆ្នាំក្រោយមកលោកអតីតប្រធានាធិបតីថាអាកម្មាំងមួយនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍យូរនឹងជោគជ័យគឺកុំជ្រៀតជ្រែកគ្នាលោកបន្តថា
យើងផ្តល់ឱកាសឲ្យគ្នាជាច្រើនដើម្បីធ្វើកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនយើងព្យាយាមរកអ្វីដែលយើងចូលចិត្តធ្វើជាមួយគ្នាហើយយើងព្យាយាមផ្តោតអារម្មណ៍យើងបានជិះស្គីចុះទួលពេលខ្ញុំអាយុ62ឆ្នាំគាត់អាយុ59ឆ្នាំយើងបានមើលបក្សាបក្សីនិងលេងតេនីសនិងស្ទូចត្រីដូច្នេះយើងមានកិច្ចការធ្វើជាមួយគ្នាច្រើន
លោក Carter ថាទោះជាយុទ្ធសាស្ត្រនេះមិនអាចរារាំងការមិនចុះសម្រុងគ្នាគ្រប់ពេលវេលាក៏ដោយតែវាបានជួយបន្ថយ
We get angry.
យើងខឹងញឹកញាប់ប៉ុន្តែយើងជាយើងឈប់ខឹងមុនពេលយើងចូលគេង
លោក Jonathan Alter អ្នកនិពន្ធថ្លែងថា
Jimmy and Rosalynn Carter have the most successful
លោក Jimmy និងលោកស្រី Rosalynn ជាគូស្រករជោគជ័យបំផុតក្នុងប្រវត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិក
លោក Alter អ្នកនិពន្ធសភុឈ្មោះ His very best Jimmy Carter alive ថ្លែងថាលោក Carter ប្រហែលមិនអាចជាប្រធានាធិបតីទេបើគ្មានជំនួយពីលោកស្រី Rosalynn ក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ1976
លោកស្រី Rosalynn ចេះនយោបាយជាងក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរ
ចំណែកស្រី Rosalynn Carter អតីតភរិយាប្រធានាធិបតីថ្លែងថា
បើប្តីប្រពន្ធយល់ខុសគ្នាអំពីនយោបាយខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងប្រកែកគ្នាច្រើន
ចំណែកលោក Carter ថ្លែងថា
Luckily Rosalynn and I have agreed most of the time
សំណាងល្អ Rosalynn និងខ្ញុំយល់ស្របគ្នាភាគច្រើនជាពិសេសនៅឆ្នាំ1976
លោក Alter ថានេះជាដំណាក់ដំណងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនធ្លាប់មានពីមុន
Because Jimmy and Rosalynn Carter had such a close personal
ដោយសារលោក Jimmy និងលោកស្រី Rosalynn មានដំណាក់ដំណងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺស្និទ្ធជាងលោក Franklin និង Eleanor ឬលោក Clinton និងលោកស្រី Hillary ទើបលោកស្រីមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តរបស់ស្វាមី
លោកស្រី Rosalynn Carter ថ្លែងថា
ខ្ញុំអាចឲ្យយោបល់គាត់ហើយខ្ញុំគិតថាវាបានបង្កើតទំនាក់ទំនងរបស់យើងយើងគោរពគ្នាខ្ញុំគោរពអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានហើយគាត់គោរពអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយវាបង្កើតភាពជាដៃគូដ៏អស្ចារ្យ
ចាប់តាំងពីចាកចេញពីសិទ្ធិអវមានក្នុងឆ្នាំ1981លោក Carter និងភរិយាបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងជំងឺនិងលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពិភពលោកតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌល Carter ដែលមិនរកកម្រៃថ្មីៗនេះគូស្នេហ៍អាយុជាង90ឆ្នាំនេះចុះខ្សោយសុខភាពហើយនៅជិតផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុង Plain រដ្ឋ Georgia ទីដែលពួកគេប្ររពខូអពីពី75ឆ្នាំជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរាប់រយនាក់លោកស្រី Jill Stockey មិត្តភ័ក្តិគ្រួសារ Carter ថ្លែងថា
ពួកគាត់អាចរស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោកប្រធានាធិបតីជាច្រើនបានរើចេញពីផ្ទះប៉ុន្តែគូស្វាមីភរិយានេះមានសុវត្ថិភាពនៅទីនេះយើងថែរក្សាពួកគាត់យើងស្រឡាញ់ពួកគាត់ពួកគាត់ដឹងហើយចូលចិត្តចេញដើរតាមផ្លូវក្នុងក្រុងកំណើតដោយការនៅពីក្មេង
ទីនេះជាស្រុកកំណើតដែលថ្ងៃណាមួយពួកគាត់នឹងសម្រាប់ជារៀងរហូតនៅកន្លែងបញ្ចុះសពនៅក្បែរស្រះដែលពួកគាត់ចូលចិត្តស្ទូចត្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវីរុសជំងឺ COVID-19 បម្លែងថ្មី Delta ធ្វើឲ្យកម្ពុជានិងពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យសុខាភិបាលធ្ងន់ធ្ងរអ្នករាយការណ៍អំពីកំហុសឆ្គងក្នុងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវបានសន្មតថាមិនបានធ្វើខុសឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សថាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលខណៈប្រជាជនបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមកាន់តែខ្លាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបញ្ញាទប់ស្កាត់ការរលទៅមុខរបស់ក្រុមតាលីបង់ខណៈពេលអាមេរិកកំពុងដកទ័ពតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅខណៈនៅកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោកជំងឺ COVID-19 កំពុងឆ្លងរាលដាលជាច្រើនរាប់ពាន់ករណីចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកថ្មីៗនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងបន្ទាត់ក្រហមនៃការឆ្លងរាលដាលដ៏គួរឲ្យបារម្ភបន្ទាប់ពីមានការរកឃើញការឆ្លងវីរុសជំងឺ COVID-19 បម្លែងថ្មីប្រភេទ Delta កញ្ញាកាន់វិជ្ជារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វីរុសជំងឺ COVID-19 បម្លែងថ្មីប្រភេទ Deltaឬ B.1.617.2 កំពុងតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅជុំវិញពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីការឆ្លងរាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ទោះបីជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងមកការជំងឺនេះជាបន្តបន្ទាប់ក្តីហើយវារុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លែងថ្មី Delta នេះក៏កំពុងរួមចំណែកបង្កក្តីបារម្ភខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាដែលអាចឈានដល់ហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរផងដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាងពាក់កណ្ដាលនៃករណីឆ្លងថ្មីជាប្រចាំថ្ងៃបង្កឡើងដោយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លែងថ្មី Delta ស្របពេលដែលអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់អាមេរិកផ្នែកជំងឺឆ្លងបានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកអំពីការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែវីរុសបំផ្លែង Delta និងភាពយឺតយ៉ាវនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅជុំវិញពិភពលោករីឯចក្រភពអង់គ្លេសនៅតែបន្តចាត់វិធានការបិទគប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងក្នុងសហគមន៍នានាដែលបង្កឡើងដោយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លែងថ្មី Delta ដោយឡែកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លែងថ្មី Delta នេះបានបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃប្រកាសចាត់វិធានការបំរាមគូចរហាមមិនឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរចេញក្រៅគេហដ្ឋានក្នុងចន្លោះម៉ោង9ល្ងាចដល់ម៉ោង4ភ្លឺនៅទីក្រុងបាងកកនិងខេត្តចំនួន6រីឯវៀតណាមបានប្រកាសវិធានការបិទគប់ក្នុងទីក្រុងហូជីមិញរយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយឥណ្ឌូនេស៊ីឯណោះវិញកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះឧស្ម័នអុកស៊ីហ្សែនដោយសារតែឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លែងថ្មី Delta នេះស្រដៀងនឹងស្ថានភាពក្នុងប្រទេសទាំងអស់នោះថ្មីៗនេះមន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសអំពីហានិភ័យដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដែលកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមនាពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីកម្ពុជារកឃើញវត្តមាននៃវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លែងថ្មី Delta កាលពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយរទូតជាតិកម្ពុជាដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញ YouTube កាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាកន្លងទៅថា
វីរុសដែល COVID-19 ដែលកើតចេញមកដំបូងដែលវាយលុកនៅក្នុងពិភពលោកដំបូងនេះប្រភពដើមនេះចា៎វាឆ្លងក្នុងល្បាក់ហើយជា2ទៅ3អ្នកក្នុងពេលតែមួយណាចា៎ប៉ុន្តែសម្រាប់ Delta នេះចា៎ Delta នេះគឺមិនប៉ុណ្្នឹងទេគឺច្រើនជាងនឹងរហូតទៅដល់អាចរហូតទៅដល់10ទៅ15នាក់អញ្ចឹងអាការវាយលុករបស់វាលឿនណា
វីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta ត្រូវបានរកឃើញនៅកម្ពុជាកាលពីចុងខែមិថុនាតាមរយៈពលករខ្មែរដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនបើគិតពីចន្លោះថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដាករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាជាមធ្យមមានចំនួនយ៉ាងតិច900នាក់ដែលជាអត្រាឆ្លងមធ្យមខ្ពស់បំផុតតាំងពីកម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងដំបូងកាលពីដើមឆ្នាំ2020ទោះបីជាមិនទាន់មានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ថាតើករណីឆ្លងថ្មីនៅកម្ពុជាប៉ុន្មានអ្នកដែលត្រូវបានបង្កឡើងដោយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ក្តីក៏នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដដែលនោះលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបានលើកជាចម្ងល់ថាយោងតាមស្ថានភាពឆ្លងនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រហែលជាកម្ពុជាអាចកំពុងមានចរាចរណ៍វីរុស Delta នេះរួចទៅហើយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020មជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្គាល់ថាវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta មានសមាសធាតុឆ្លងខ្លាំងបំផុតបើធៀបនឹងប្រភេទមុនៗលោកវិជ្ជបណ្ឌិត F. Perry Wilson ផ្នែកសរសៃប្រសាទប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺនិងស្រាវជ្រាវ Yale Medicine បានថ្លែងនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាថាវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ឆ្លងរាលដាលនេះឆ្លងខ្លាំងជាងប្រភេទណាៗទាំងអស់ហើយវានឹងក្លាយជាវីរុសបំផ្លាញខ្លួនដែលបង្កឲ្យមានករណីឆ្លងច្រើនបំផុតនៅជុំវិញពិភពលោករហូតមកដល់ខែកក្កដានេះវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ឬ B.1.617.2 ត្រូវបានរកឃើញក្នុងប្រទេសប្រមាណជា98នេះបើតាមការថ្លែងរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2021រោគសញ្ញារបស់វីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta មានលក្ខណៈបែបផ្ដាសាយស្រាលដូចជាឈឺក្បាលហៀសំបោរឬឈឺករោគសញ្ញាទាំងនេះមានភាពខុសគ្នាពីវីរុសជំងឺ COVID-19 ប្រភេទមុនៗដោយជាទូទៅមានដូចជាក្តៅខ្លួនក្អកនិងបាត់បង់ក្លិននិងរសជាតិនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញជំងឺឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិត NC Yildirim ប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺនិងស្រាវជ្រាវ Yale Medicine បានថ្លែងនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាហើយត្រូវបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីថារោគសញ្ញាក្អកនិងបាត់បង់ក្លិនមិនសូវកើតឡើងទេតែឈឺក្បាលឈឺកហៀសំបោរនិងក្តៅខ្លួនកើតឡើងច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺបើផ្អែកតាមការស្ទង់មតិចុងក្រោយនៅចក្រភពអង់គ្លេសដែលនៅទីនោះ 90% នៃករណីឆ្លងថ្មីត្រូវបានបង្កឡើងដោយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta អ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិត Yale Dream បានលើកឡើងថាក្រុមមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះបំផុតពីវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta នេះរួមមានអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការការពារក្នុងនោះរួមមានកុមារនិងក្រុមមនុស្សវ័យក្រោម50ឆ្នាំអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាគណៈពលរដ្ឋវ័យចំណាស់កាន់តែច្រើនឡើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងនិងក្រុមអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងប្រឈមហានិភ័យឆ្លងវីរុសជំងឺ COVID-19 គ្រប់ប្រភេទប៉ុន្តែប្រភេទ Delta ហាក់កំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងជាងប្រភេទមុនៗគណៈការស្រាវជ្រាវជាបន្តបន្ទាប់កំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ត្រូវបានសន្និដ្ឋានថាអាចបង្កឲ្យអ្នកឆ្លងជាពិសេសអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Alpha នេះបើយោងតាមការសិក្សាមួយនៅប្រទេស Scotland ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដានៅពេលសួរពាក់ព័ន្ធអំពីវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta លោកស្រី Lee Island តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាវីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta នេះគឺជាប្រភេទវីរុសដែលគួរឲ្យបារម្ភដោយសារវាមានស្ថានភាពឆ្លងលឿនលោកស្រីក៏សង្កត់ធ្ងន់ថាវីរុសបំផ្លាញខ្លួនគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់គឺមានគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវការមានការអនុវត្តវិធានការសុខភាពសាធារណៈនិងសុខភាពសង្គមនិងបង្កើនការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានច្រើនលោកស្រី Lee Island បានបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬ email ជាអសរហើយត្រូវបានយកមកបកប្រែជាសម្ដីថា
គ្រប់ប្រភេទវីរុសបំផ្លាញខ្លួនទាំងអស់រួមទាំងវីរុសបំលែងខ្លួនប្រភេទគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពជំងឺទៅជាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែយើងក៏មានសញ្ញាល្អដែលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 អាចមានឥទ្ធិពលលើវីរុសបំលែងខ្លួនប្រភេទ Delta ប្រសិនបើមនុស្សមិនអនុវត្តតាមវិធានការការពារទេនោះវាអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនិងអាចឆ្លងចូលក្នុងសហគមន៍លឿន
ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ2សប្តាហ៍គិតពីចន្លោះថ្ងៃទី30ខែមិថុនាជាសប្តាហ៍ដែលរកឃើញវត្តមានវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta នៅកម្ពុជាដល់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដាករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានចំនួនដល់ទៅ323នាក់ដោយកើនពី602នាក់ដល់925នាក់ហើយនេះជាហានិភ័យដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតរបស់កម្ពុជា នេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនប្រលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា
តើករណីឈឺកើនឡើងករណីស្លាប់នេះក៏កើនឡើងដែរឥឡូវយើងឃើញនេះនៅក្នុងខែមិថុនាយើងនេះករណីស្លាប់របស់យើងសរុបទៅវា408អ្នកទៅហើយក្នុងមួយខែមិថុនាចាខែមិថុនាហើយទន្ទឹមនោះនៅខែឧសភានេះគឺស្លាប់124អ្នកឃើញទេឧសភា124អ្នកដល់ឡើងមកមិថុនាស្ទុះឡើងទៅដល់408អ្នកទៅហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះឯងដែលបង្ហាញថាចាផលប៉ះពាល់វានឹងកើតឡើងហើយជាពិសេសចាជនដែលងាយរងនឹងហានិភ័យ
លោកស្រីក៏បានបន្ថែមថាកម្ពុជាត្រូវតែរួមគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលហើយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលនេះផុតពីបន្ទាត់ក្រហមដែលអាចធ្លាក់ចូលក្នុងមហន្តរាយសុខភាពសាធារណៈដោយប្រទេសមួយចំនួន
យើងឃើញស្ថានភាពនៅប្រទេសឥណ្ឌាដល់ពេលវាផ្ទុះក្តុងច្រើនពេកទៅនៅតាមមន្ទីរពេទ្យអីអត់មានកន្លែងដាក់អ្នកជំងឺទេចាអត់មានទេនៅពេលនោះព្រោះមហន្តរាយរបស់ប្រទេសព្រោះមហន្តរាយនៃសុខភាពសាធារណៈហើយក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមយើងមិនអាចប៉ាន់ប្រមាណបាននោះឡើយ
បន្ថែមលើនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសតាមតំបន់ដែលមានការប្រមូលផ្ដុំច្រើនដូចជាផ្សាររោងចក្រពន្ធនាគារក្លឹបកម្សាន្តជាដើមលោកស្រីលីអៃឡែនតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬ email ជាអក្សរហើយត្រូវបានយកមកបកប្រែជាសម្ដីថា
យើងសូមណែនាំឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្តអនុវត្តវិធានការការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលរួមមានពាក់ម៉ាស់លាងសម្អាតដៃរក្សាគម្លាតជៀសវាង3កុំហើយនៅក្នុងផ្ទះប្រសិនបើមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលខ្លួននិងស្វែងរកការព្យាបាលពីមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុតភ្លាមៗកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរនិងការជួបជុំផ្សេង
ៗគិតត្រឹមថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដសរុបចំនួន 62,700 នាក់អ្នកជាសះស្បើយចំនួន 54,489 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន953នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមានខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ក្រោយពីបានចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020អតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលដែលអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានតែងតាំងបានព្យាយាមបណ្តេញមន្ត្រីសំខាន់ចំនួន6នាក់ចេញពីតំណែងដោយសារមន្ត្រីទាំងនោះបានជំទាស់នឹងចំណាត់ការរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមន្ត្រីទាំងនោះត្រូវបានរកឃើញថាមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេលោក Ken Bredemeyer នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Sai Muni ជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកខ្លំមើលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយបានសម្រេចថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់6រូបនៅទីភ្នាក់ងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងអ្វីទេនៅពេលដែលពួកគេបានប្រឆាំងតវ៉ាកាលពីឆ្នាំមុនថាប្រធានទីភ្នាក់ងារនេះដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានប៉ុនប៉ងធ្វើនយោបាយក្នុងប្រតិបត្តិការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអគ្គអធិការកិច្ចនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសន្មតថាមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋបាលលោកត្រាំរួមទាំងលោក Michael Pack ផងបានសងសឹកដោយខុសច្បាប់ទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំង6នាក់នោះដែល5នាក់ក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងឡើងវិញក្រោមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ចំណែកមន្ត្រីទី6បានចូលនិវត្តន៍លោក Pack ពេលនោះជានាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលឬហៅកាត់ថា USAGM ដែលគ្រប់គ្រងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានចំនួន5គឺសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក វិទ្យុអរ៉ុបសេរីឬវិទ្យុសេរីភាពវិទ្យុអាស៊ីសេរីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមជ្ឈមបូព៌ានិងការិយាល័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគុយបាអគ្គអធិការកិច្ចបានសម្រេចថាមន្ត្រីទាំង6រូបត្រូវបានការពារដោយច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាអ្នករាយការណ៍ពីកំហុសឆ្គងរបស់ស្ថាប័ននៅពេលដែលពួកគេបានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភចំពោះទង្វើរបស់លោកផាកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020លោកផាកបានផ្អាកសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់របស់មន្ត្រីទាំង6នាក់ដែលជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ការងាររបស់ពួកគេហើយបានដាក់មន្ត្រីទាំងនេះឲ្យឈប់សម្រាកនៅពេលដែលពួកគេត្រូវស៊ើបអង្កេតលោកផាកថ្លែងថាទង្វើរបស់លោកមានគោលបំណងស្ដារការគោរពនីតិរដ្ឋក្នុងការងាររបស់យើងមេធាវី2នាក់គឺលោក Robert Litt និងលោក Mark Z ដែលការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីទាំង5នាក់បាននិយាយថាអគ្គអធិការកិច្ចបានកំណត់ថាទង្វើរបស់លោកផាកគ្មានមូលដ្ឋានស្របច្បាប់នោះទេមេធាវីទាំងពីរនាក់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការរកឃើញជាផ្លូវការនេះគឺជាការបង្ហាញថាមន្ត្រីទាំង6នាក់នោះគ្មានទោសពៃអ្វីទាំងអស់ហើយការនេះបានលាងជម្រះកំណត់ត្រារបស់ពួកគេទាំងស្រុងអនាគតរយៈពេល6ខែដែលពោពេញដោយរឿងចម្រូងចម្រាសរបស់លោកផាកក្នុងនាមជាប្រធាន USAGM បានចប់នៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានតម្រូវនឹងទទួលយកការលៀនលែងពីតំណែងរបស់លោកផាកតែក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោក Biden បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងអ្នកស្រី Khlu Chau ប្រធានស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារ USAGM ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយលោក Biden បានតែងតាំងមន្ត្រីទាំង5នាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រីទាំង6នាក់នោះឲ្យចូលកាន់តំណែងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សមន្ត្រីទាំង5នាក់នោះរួមមានលោក Grant Turner ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោក Sean Powers ប្រធានផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រលោកមេធាវី David Clickerman និងលោក Matt Walls នាយករងផ្នែកប្រតិបត្តិការនិងអ្នកស្រី Ong Tran នាយិកាប្រតិបត្តិចំណែកមន្ត្រីទី6គឺអ្នកស្រី Marie Lennon បានសម្រេចចិត្តចូលនិវត្តន៍លោក David Sign មេធាវីម្នាក់ប្រចាំគម្រោងឃ្លាំមើលការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលឬ Government Accountability Project ដែលជាអង្គការការពារអ្នករាយការណ៍អំពីកំហុសឆ្គងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងជាអ្នកតំណាងឲ្យលោក Turner ក្នុងបណ្ដឹងប្រឆាំងលោក Park បាននិយាយថាលោក Park និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយលោក Trump បានបំពានច្បាប់រំលោភអំណាចនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពនិងសវត្ថិភាពសាធារណៈព្រមទាំងគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារ USAGM មិនបានត្រឹមត្រូវគម្រោងឃ្លាំមើលការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលបានចោទប្រកាន់លោក Park ថាលោកមិនបានអើពើអំពីគ្រោះថ្នាក់ចំពោះអ្នកកសែតបរទេសដែលបម្រើការងារឲ្យ VOA ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយការមិនព្រមចុះហត្ថលេខាលើឯកសារបន្តទិដ្ឋាការប្រភេទ J1 ដល់អ្នកកសែតទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដោយតាមទម្លាប់ដែលត្រូវបានធ្វើរាប់ឆ្នាំមកហើយដោយថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននេះមុនកន្លងមកក្រុមឃ្លាំមើលនេះនិយាយថាអ្នកកសែត VOA ម្នាក់ក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនកាត់ទោសហើយអ្នកកសែតនោះបានរងការគំរាមកំហែងដល់ជីវិតក្រុមឃ្លាំមើលនេះបន្តថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានយល់ព្រមផ្តល់ទិដ្ឋាការឲ្យអ្នកកសែតនោះប៉ុន្តែលោក Park បានបដិសេធមិនព្រមចុះហត្ថលេខាលើឯកសារនោះទេហើយបានចោទសួរអ្នករិះគន់ទង្វើរបស់លោកថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបាននាំមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរាយការណ៍អំពីគំនិតនិងស្ថាប័នសំខាន់ៗរបស់អាមេរិកត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកទៅវិញ VOA ផ្ដល់ការងារដល់អ្នកកាសែតបរទេសរាប់សិបនាក់ដោយអ្នកកាសែតជាច្រើនត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសារតែឯកទេសនិងចំណេះដឹងរបស់ពួកគេអំពីប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេនិងប្រធានបទសារព័ត៌មាននានាដែលអ្នកអានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនានៅក្រៅប្រទេសចង់ដឹងជាងគេលោក Park ដែលជាអ្នកផលិតភាពយន្តអភិរក្សនិយមម្នាក់ត្រូវបានតែងតាំងដោយលោក Trump ឲ្យដឹកនាំទីភ្នាក់ងារ USAGM កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018ដោយមានការជំទាស់ពីតំណាងរាជខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងតំណាងរាជខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្លះផងការតែងតាំងរូបលោកបានជាប់គាំងក្នុងព្រឹទ្ធសភាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020ហើយក៏បានឡើងកាន់តំណែងថ្នាក់ដឹកនាំទីភ្នាក់ងារ USAGM មិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីនោះមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសម្លេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
អ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សព្រមានថាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមខណៈជនស៊ីវិលកាន់តែអស់សង្ឃឹមជាមួយនឹងរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះរបាយការណ៍របស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសន្ទនាពិសេសស្ដីពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រយៈពេលជាង5ខែមកហើយដែលមានដឹកនាំយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យផុយស្រួយមួយនេះអ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋប្រហាររបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រែក្លាយយ៉ាងលឿនទៅជាការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលអ្នកស្រីបាននិយាយថាមនុស្សជិត900នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងប្រមាណ200នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យគេចខ្លួនពីការវាយឆ្មក់ដោយហិង្សាពីយោធាដែលមានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅលើសហគមន៍និងភូមិនានាអ្នកស្រីបានព្រមានថាការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនិងនៅគ្រប់ទីកន្លែងទៅលើជនស៊ីវិលអាចនឹងរញច្រានឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលកាន់តែខ្លាំងអ្នកស្រីថាជនស៊ីវិលកាន់តែអស់សង្ឃឹមទៅអស់សង្ឃឹមទៅអ្នកស្រី Michelle Bachelet បានថ្លែងដូចនេះថា
Some people in many parts of Myanmar have taken up arms and formed self-protection groups. These newly formed armed opposition groups have launched attacks in
several ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជាច្រើនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ផ្ដើមកាន់អាវុធនិងបង្កើតក្រុមការពារខ្លួនក្រុមប្រឆាំងប្រដាប់ដោយអាវុធបង្ការថ្មីនេះបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនហើយកងកម្លាំងសន្តិសុខបានឆ្លើយតបវិញជាមួយនឹងកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាខ្ញុំបារម្ភថាការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សានេះអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ដ៏ខ្លាំងដល់ជនស៊ីវិល
អ្នកស្រី Bachelet បញ្ជាក់ថារដ្ឋប្រហារបានធ្វើឲ្យចំនួនដ៏យូរលងមកហើយនៅតាមព្រំដែនដីគោកមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែមានស្ថានភាពអាក្រក់អ្នកស្រីថាការវាយប្រហារបានកើតឡើងជាថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋកាឈិនរដ្ឋកាយិននិងរដ្ឋឆាននៅភៀកខាងជើងអ្នកស្រីបានបន្ថែមថារដ្ឋឈិននិងរដ្ឋកាយាដែលភៀកច្រើនមានសន្តិភាពនៅក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំនេះបានចាប់ផ្ដើមការប្រយុទ្ធឡើងវិញអ្នកស្រីឧត្តមស្នងការបានព្រមានថាវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានវិវត្តទៅជាការបំពានសិទ្ធិមនុស្សក្នុងទម្រង់ជាច្រើនអ្នកស្រីនិយាយបន្តថាការនេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការរងទុក្ខវេទនាដែលមិនអាចគណនាបានសម្រាប់ប្រជាជននិងកំពុងបំផ្លាញក្តីសង្ឃឹមដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពអ្នកស្រី Bachelet កំពុងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធលើយោធាដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើប្រជាជននិងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះត្រឡប់ទៅរកប្រជាធិបតេយ្យវិញអ្នកស្រីថាមេដឹកនាំទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានបង្កើតផែនទីចង្អុលផ្លូវដែលអាចទៅរួចមួយដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលមេដឹកនាំទាំងនោះបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅអ្នកស្រី Michelle Bachelet បានថ្លែងបន្តទៀតថា
ASEAN's 5-point consensus is an important starting point for the way forward. By a urge swift action to advance this process before the human rights situation in the country.
ផែនការ5ចំណុចរបស់អាស៊ានជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏សំខាន់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅមុខប៉ុន្តែខ្ញុំជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពភ្លាមៗដើម្បីពន្យារដំណើរការនេះមុនស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែធ្លាក់ចុះវិធានការរបស់ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខគួរតែគ្រប់គ្រងដល់សកម្មភាពនេះខ្ញុំជំរុញឲ្យរដ្ឋទាំងអស់ចាត់វិធានការភ្លាមៗដើម្បីអនុវត្តតាមការអំពាវនាវក្នុងមហាសន្និបាតដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការហូរចូលអាវុធទៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
មីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលនេះទេដោយសារតែគណៈកម្មការផ្ដល់សិទ្ធិចូលរួមនៃអង្គការសហប្រជាជាតិមិនទាន់អាចសម្រេចបានថាអ្នកណាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់និងគួរតែអង្គុយនៅកៅអីក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិជម្រើសគឺរវាងរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឬរដ្ឋាភិបាលរបបយោធាដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាតាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រហារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ប្រធានសន្តិសុខជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានបានគូបញ្ជាក់ថាការរលទៅមុខនឹងការដណ្ដើមកាន់កាប់ទីតាំងថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតរបស់ក្រុមឧទាមតាលីបង់ក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះកើតមានឡើងក្នុងពេលបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានេះ
លោកក៏បានបដិសេធផងដែរចំពោះព័ត៌មានដែលថាកងកម្លាំងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចុះចូលជាមួយក្រុមឧទាមតាលីបង់នោះលោកអាយ៉ាស្កុលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានសន្តិសុខជាតិប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅថាបញ្ហាចម្បងដែលកើតចេញពីការដកកងទ័ពបរទេសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះជាមូលហេតុនាំឲ្យមានការដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់គ្រប់គ្រងដ៏ឆាប់រហ័សរបស់ក្រុមឧទាមតាលីបង់នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានបញ្ជាឲ្យដកកងទ័ពអាមេរិកទាំងអស់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រឹមថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាដើម្បីបញ្ចប់ការពាក់ព័ន្ធរបស់យោធាអាមេរិកដែលមានរយៈពេលជិត20ឆ្នាំប្រទេសដៃគូអង្គការអូតង់នានាក៏បានធ្វើតាមសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅក្នុងការដកកងទ័ពរបស់គេចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះការដកកងទ័ពដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមចុងខែសីហាខាងមុខនេះបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាកន្លងទៅចាប់តាំងពីពេលនោះមកសុកចំនួន 71% នៃសុកចំនួនជាង400នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្លាក់ទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមឧទាមតាលីបង់ខណៈដែលកងកម្លាំងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលលែងមានការគាំទ្រតាមផ្លូវអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតហើយនោះបានដកថយឬចុះចាញ់តែម្ដងយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសខ្លះៗដែលបណ្ដាលមកពីការដើរថយក្រោយនិងសម្ពាធមួយចំនួនលើកងកម្លាំងអាកាសរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងនេះជាបញ្ហាចម្បងចម្បងដែលយើងកំពុងដោះស្រាយនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកហាមូដាឡាស់មូហីបទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងកាបូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទីប្រឹក្សារូបនេះបានពន្យល់អំពីកង្វះខាតធនធានជាពិសេសទាក់ទងនឹងកងកម្លាំងអាកាសរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរមានការលំបាកដល់ការធានាការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈដែលត្រូវការជាចាំបាច់ដល់មូលដ្ឋានសន្តិសុខដែលស្ថិតនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលបន្ទាប់ពីកងទ័ពបរទេសបានចាប់ផ្ដើមដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះលោកមូហីបបន្ថែមទៀតថាតំបន់ទាំងនោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធមួយស្របពេលដែលការដកកងទ័ពបរទេសកំពុងដំណើរការទៅមុខការកាន់កាប់ការងារបន្តពីកងកម្លាំងបរទេសនិងពេលវេលានៃការដកទ័ពនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេមានការបារម្ភកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនបានចាក់ចេញពីមូលដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកយ៉ាងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងយប់ដែលនាំឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់និងច្របូកច្របល់នៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលធុញថប់នឹងសង្គ្រាមនោះប្រលានយន្តហោះបាក់ក្រាមដែលលាតសន្ធឹងល្វឹងល្វើយនិងមានចម្ងាយប្រមាណ60គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងជើងទីក្រុងកាបុលត្រូវបានប្រើប្រាស់ធ្វើជាទីបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការបញ្ជាប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមតាលីបង់ថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាអង្គារលោកមូហីបបានបដិសេធការផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនដែលថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចុះចូលជាមួយក្រុមឧទាមតាលីបង់នោះលោកបានថ្លែងថាពួកគេអាចបោះបង់លេណដ្ឋានប្រយុទ្ធរបស់គេដោយសារតែពួកគេអស់គ្រាប់រំសេវឬសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីពួកគេមិនបានចុះចូលជាមួយក្រុមឧទាមតាលីបង់នោះឡើយទោះបីជាក្រុមឧទាមតាលីបង់បានដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីកាន់តែធំជាងមុនក្តីក៏ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានរូបនេះហាក់ដូចជានៅមានទំនុកចិត្តថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅតែទទួលបានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយលោកលើកឡើងថាការបាត់បង់ទីតាំងគ្រប់គ្រងខ្លះៗរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះគ្រាន់តែជារឿងបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះលោកមូហីបបានបញ្ជាក់ថានេះជាសង្គ្រាមមួយហើយតែងតែមានសម្ពាធជួនកាលរឿងខ្លះកើតឡើងតាមអ្វីដែលយើងចង់បានតែនៅពេលខ្លះมันបានកើតឡើងតាមចិត្តដែលយើងចង់បាននោះទេពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
របស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.